Подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракохрустом.
Справа Аркадія Бабченки, історія з його трагічною гибелью і чудовним воскресенням знімає шерег політичних і етичних проблем. Євген, от якою оказалася реакція українського громадства, СМІ, сетєва, політикуму, як у вас кажуть? От вона доволі солідарна, чи громадство розколоте в цьому питанні? І яке міркування переважає? Це блискуча операція, це політична перемога наших, так би мовить, чи, ну, от наші облажалися? Чи неке інше? І міняється, і чи змінилася вона на протягу от цих літерально 2-3 днів?
Реакція насправді різна. Дуже різна. Тобто є люди, які абсолютно твердо говорять, що це перемога, є люди, які говорять, що це зрада, тобто російське предательство. Ну, чи програш, поразка українських спецслужб. Я думаю, що в цьому немає нічого дивного, тому що українське суспільство вже п'ятий рік живе в стані шоку після подій розстрілу Небесної Сотні, після анексії Криму, після початку війни на Донбасі, і в якомусь сенсі ми звикли до негативних сенсацій. А тут ми маємо зовсім іншу ситуацію, я б сказав, якісно іншу. І все-таки, ну, плюс додається фактор політичної доцільності. За 9 місяців в Україні президентські вибори, і, відповідно, є люди, достатньо багато потенційних кандидатів в президенти, які позначають свою позицію, ну, тобто, практично всі з них перспективні, ті, хто в опозиції до Петра Порошенка, вони говорять про те, що це невдача, ну, в різний спосіб. Але багатьом довелося, як то кажуть, перевзуватися, бо все ж таки ситуація є такою, що спочатку було оголошено про смерть Бабченка, а потім він був показаний всьому світові як людина, яка жива і брала участь в операції українських спецслужб.
Євген, я хочу удакладніць. Ну, а от тое, што я ведаю топ вашага рейтингу, это Тимошенко, Вакарчук, ну, Ляшко, можна сказаць, Грицянко. Яны все так даволі кісла выказваюцца, яны, ну, прынамсі, не кажуць, што это перамога. Я вас правильно зразумеў?
Вакарчук взагалі промовчав, я не бачив, чесно кажучи, його позиції. Тимошенко і Грицянко критично стосовно Порошенка і стосовно цієї справи в різних словах. Але ну, Гриценко більш інтенсивно, тому що йому треба демонструвати власну політичну активність. І, відповідно, він, так би мовити, і зараз, коли вже Бабченка показали живим, він багато говорить. Якщо.
Артём, вы у себя в ФБ вельми пільно адсочваеце реакцію заходніх медыя, заходніх грамадскіх арганізацый, ну, нават палітыкаў на вот этот кейс Бабченкі. Ваша выснова, ці можна сказаць, што вот ёсць некі, так бы мовіць, галоўны тон гэтых рэакцыяў? Ці яна такая ж заходняя, скажам, рэакцыя, як і тая вот украінская рэакцыя, якую нам апісаў Євген?
Ёсць некалькі такіх тэзаў ключавых, якія ёсць амаль ва ўсіх выказваннях ці на аналізах, якія ўжо праз некалькі дзён публікаваліся. І першае, безумоўна, што ўсе радыя, што Бабченка жывы, бо многія журналісты ведалі яго асабіста, натуральна, і многія пішуць, што гэта можа выглядаць як у пэўным сэнсе такая тактычная перамога СБУ. Але стратегічна тут усё не так проста і зразумела, ўжо ўсе гэта бачылі, шмат крытыкі ў заходніх медыя, ў заходніх сярод заходніх журналістаў. І па-першае, таму што ніхто не разумее, як калі зараз можна верыць СБУ і украінскай дзяржаве ў цэлым, таму што ўцягнуты былі ў гэта і кіраўнікі МЗС, і прэм'ер, якія не ведалі, напэўна, пра аперацыю, якія з трыбуны ООН казалі пра абвінавачвалі Расію, то бок гэта была афіцыйная украінская пазіцыя, якую афіцыйна ўспрымалі гэтак жа заходнія партнёры. І зараз незразумела, колькі гадзін або колькі дзён трэба будзе украінскім чыноўнікам паўтараць нешта кшталту такіх заяваў у наступны раз, каб да гэтага можна было ставіцца як не тое, што там да праўды, так бы мовіць, ну, ухлусіць усе ў нас на планеце, але хоць бы да афіцыйнай пазіцыі, да сапраўднай шчырэстанай пазіцыі. Колькі трэба чакаць верыфікацыі гэтай пазіцыі, незразумела. Таксама на такім даволі тэхнічным узроўні журналістам незразумела, як при наступным, не дай бог, але гучным палітычным забойстве рэагаваць і патрабаваць паказваць там цела побач са сваякамі, якія апазнаюць, бо мы ж ведаем, што і зараз і фото падрабілі спецслужбы, калі праводзілі гэтую аперацыю.
Дарэчы, хачу маленькі дадатак дадаць вот да таго, што вы сказалі. Наколькі я ведаю, ну, здаецца, сам этот Бабченко казаў, што карэспандэнт яго тэлеканала прыязджаў нават в морг, і яму там нават, ну, нібыта паказалі труп. І в этом сэнсе журналісты, прынамсі некаторыя, зрабілі ўсё, каб высветліць.
Ну так, так, і таму гэта праблема. Гэта ты такая, гэта яшчэ даволі тэхнічная праблема, і ёсць яшчэ большая палітычная праблема, пра што кажуць ўжо больш сур'ёзныя аналітыкі, медыйныя аналітыкі, журналісты, калумністы, што незразумела, калі ў наступны раз Украіна абвінаваціць Расію ў нейкім злачынстве на сваёй тэрыторыі, то Москва, як заўсёды, скажа, гэта фейк-ньюс, мы ўсё прыдумалі. І то раней, калі раней гэта ўспрымалася як прапагандысцкія байкі, як заўсёды гэта было, якія акрамя там расійскай аўдыторыі ніхто не слухаў. Зараз могуць задумацца, а хто з якога боку зараз вырашыў, во што гуляць. І самае дзіўнае, што ў гэты раз я чую такія пасажы, такія думкі ад людзей, якія шмат гадоў выступаюць катэгарычна на баку Кіева, і яны рэзкія крытыкі Крамля. Кшталту там я вот посціў Энн Эпельбаум, Эдварда Лукаса, Юлія Йоффе на старонках вядучых мировых СМІ. Тое ж самае тычыцца і самых антыкрымлёўскіх, антыпуцінскіх журналістаў Расіі. Евгенія Альбац, там сябраў Бабшынкі з Новай газеты, дзе, дарэчы, сапраўды журналістаў забівалі, Ціхана Дзядко там і іншых журналістаў. Увогуле прайшоў такі даволі дзіўнаваты аргумент для мяне і па CNN і New York Times, што ў гэты раз Украіна схлусіла, а Расія мела рацыю, вось дасловна. Мы можам спрашацца з гэтымі там высновамі, але казаць, што тут рэпутацыя палепшылася, ну, не выпадае, мне здаецца.
Александр, а ці згодны вы з ацэнкай Арцёма, што вот тон, прынамсі, многіх СМІ, вот такі? І яшчэ адно пытанне, а гэта мае значэнне? Ну, сёння яны там убіваюцца, як можна верыць Украіне? Можна верыць, так, як і іншым краінам, не все ўж там шчыра всё гавораць правду. Дык вот, яшчэ раз два пытанні. Першае, ці мае рацыю Артём у тым, што тон такой? І другое, што, ну, а можа, гэта не мае рацыю. Спецслужбы на агул мала дзе хваляць.
Есть негативная реакция, і я бы сказал, что, может быть, на текущий момент она сам излишне эмоциональна. І журналістов і політиків можна понять, потому что они реагировали на смерть журналиста. Вот я читал, что многие политики и журналисты сейчас затирают свои твиты с соболезнованиями и так далее. То есть их вполне можно понять. Надо учитывать эмоциональность реакции в первые дни. И мне кажется, что очень многое будет зависеть от результатов тех оперативно-следственных мероприятий, которые сейчас идет СБУ. Если на выходе окажется, ну, скажем так, пустышка, да, и будем говорить о том, что мероприятия были проведены только для того, чтобы внутри страны каким-то образом сформировать общественное мнение, понятное дело, это отразится и на имидже Украины. С другой стороны, нельзя забывать о том, что вот это мероприятие СБУ были направлены не только на внешний рынок, но и на внутренний рынок. Да, скажем так, если СБУ, как любая служба безопасности, она, по сути, торгует даже не безопасностью, а ощущением безопасности. Что говорили о ней раньше, то, что она полностью инфильтрована российскими агентами, что никого не защищает. В российских СМИ в первые часы после убийства, якобы убийства Бабченко, была информация о том, что в Киев опасно ездить, там всех журналистов убивают, и так далее, и так далее. А в последнее время говорят о том, что СБУ, да, действует не незаконно, но, скажем так, аморально, но, с другой стороны, мне кажется, СБУ как служба, это авторитет как минимум внутри страны поднимает. Какова будет дальнейшая реакция после того, как начнется суд и будут представлены результаты оперативно-следственных мероприятий, покажет время. То есть я бы не был настолько однозначен о том, что имидж Украины окончательно упал. Да, спецслужбы действительно всегда и везде ругают. Нет такой спецслужбы, которая бы не подвергалась критике, тем более за свои методы. А давайте будем говорить о том, что это не очень хорошо, но на самом деле как бы открытая и транспарентная служба безопасности – Это, будем откровенны, это оксюморон. Не бывает таких. Иначе бы она просто не смогла работать.
Александр, вы уже перешли до нашей наступной темы. На этой пресс-конференции знакомитый, коли так бы мовить, воскрос Бабченко, кераўнік СБУ, сказал, инакш нельга было зрабіць. И потом сам Бабченко тлумачил, что ему тлумачили, что, ну, мовляв, вот только так можно было. Ну, после такой незвычайной операции можно было чакать, что спецслужбы, так бы мовить, выкладут неубиваемую комбинацию, так бы мовить, флеш-рояль. У тем лику и, так бы мовить, самое головное, козыри, сдобытые миновито дзякуючи гэтой инсценировцы. Ну, и вот, як бы что, мы ведаем на даденный момент. Украинец, ветеран АТО Алексей Цымбалюк поведомил, что он и есть той самый уявный киллер. Так само был арештован украинец Борис Герман, бизнесовец, який занимался сбройным бизнесом, якого лічат организатором замаху. Вот скажите, вам с вот той информацией, якую покуль есть, вот стало больше зрозумело, что было сдобыто, дякуючи тому, что пошли на такую инсценировку? И те есть у вас отчувание флеш-рояль, Артем?
Я так разумею официальную позицию украинских уладов, что дякуючи этой инсценировке можно было отсочить момент, коли вот этот организатор Герман, так бы мовить, отримал спис на наступных мишеню, так, на наступных 30 человек, и отчитался и отрапортовал у своим керовникам об выкананай працы. Доказаў гэтага я пакуль не бачыў пераканаўчых, і пасля такой спецаперацыі цікава, што будзе пераканаўчым доказам. То бок зараз планка на трохі вышэй. А калі раней я б мог, не ведаю, паверыць у некія аўдыёзапісы ці там нешта такое. Зараз аўдыёзапіс ці відэа без твару, якія там спадары сілавікі паказвалі на брыфінгу, яны ўжо не настолько пераканаўчыя, прабачце, але мы ўжо ведаем, што ў СБУ там даволі лёгка падрабляюць гэтыя доказы, яны гэта зрабілі з фота Бабченка. Таму чаканні зараз, вот такая планка чакання ад Кіева, яна даволі высокая, і, ну, канешне, давайте спадзявацца, што пераканаўчыя доказы будуць, і бо калі яны будуць, і версія сілавікоў украінскіх пацвердзіцца, што без гэтага немагчыма было, без таго, каб ставіць увесь свет у зман, немагчыма было спасці жыцці людзей, немагчыма было там спаймаць гэтага арганізатара з усімі доказамі, то тады гэта аперацыя, напэўна, будзе самым бліскучым, што СБУ ўвогуле рабіла за годы свайго існавання. Напэўна, гэта ўвойдзе ў падручнікі там сусветнай гісторыі спецслужбаў. Я не выключаю такога сцэнару зараз. Гэта таксама магчыма. Але пакуль такіх доказаў няма. Будем чекать.
Евген, а какое у вас уражение, если можно, ну, скажем, у вашего кола? Ну, вот пока, так бы мовить, на поверхне есть факты. Есть украинец, украинский громадянин, сталый жигар Украины, Цымбалюк, уявный киллер, человек, видовочно связанный с СБУ. Есть Борис Герман. Так само можно догадаться, что не чужий человек спецслужбам. Ну, коли ты занимаешься сбройным бизнесом в Украине, якая веде войну, ну, по идее спецслужбы под тобой землю на метр бачить. И вот это покуль все. Коли так глядеть чисто формально, але можно глядеть и неформально, можно глядеть на то, что они говорят. А может, это вогуле не опошний, так бы мовить, ход, а вот, як бы, флеш-рояль-то будет выкладен позднее.
Перше, украинское законодавство дозволяє подібні провокації, и вони за кілька останніх років в поліцейських операціях були. Тобто так самі інсценування вбивств, це достатньо в Україні, ну, я б не сказав, що це щоденна практика, але таких випадків достатньо багато. Це перше. Друге, для мене важливий ще фактор самого Бабченка, який є громадянином Росії, який погодився на співпрацю з українськими спецслужбами, усвідомлюючи, я думаю, всі ризики. Ну, я думаю, всі колеги читали вислови самого Аркадія, тому я не буду їх повторювати. І тут третє, я погоджуюсь з Артемом в тому сенсі, що список з 30 осіб, він, очевидно, був вагомий, плюс Василь Грицак, голова СБУ, заявив, що умовному кілеру ще давали доручення закласти бази зброєю тут неподалік від Києва, для того, щоб вони могли бути використані в момент X. Тобто він мав придбати зброю і її приховати до відповідного сигналу. Просто давайте ще згадаємо про випадок вбивства двохрічної давнини Павла Шеремета, відомого журналіста, який працював в Україні, на той момент громадянина Росії. Його вбивство теж викликало широкий резонанс, воно досі не розкрите, і достатньо багато питань до і українських спецслужб, української влади. СБУ цілком природньо хотіло, ну, якщо можна так сказати, взяти реванш і зменшити суспільний тиск на себе. Є, я думаю, ще і подібна логіка. І ще один момент, чи може бути це флеш-рояль? Ви знаєте, от зараз в українському і не лише в українському медійному просторі іде інформація, що, мовляв, довіра до СБУ підірвана. Я тут з Олександром погоджуюсь. Ну, складається враження, що спецслужби діють в атмосфері повної довіри. Вони діють в атмосфері ефективності. Як казав герой Висоцького, місце зустрічі змінити не можна, що ефективність правоохоронців вимірюється не злочинами, а вмінням їх швидко викривати. І мені, чесно кажучи, дивно, чому низка міжнародних організацій так обурена тим, що Бабченко виявився живий. Ну, якось, адже життя людини для демократичного суспільства має бути найвищою цінністю.
Подкасти «Радіо Свобода», «Празький акцент» з Юрієм Дракохрустом.
Ну, я немагчимо не тим, що ж таки обурені, а тим, що була розіграна така комбінація. Я ж тут не пам'ятаю
відгуки. Але ж мова йшла про порятунок людини, значить, справді, ну, який міг бути інший варіант? Просто відпустити звинуваченого кудись в Росію, дати йому вилетіти 30-го числа до Мілану, як він планував це зробити.
Можна було б тут той же день затримати, але це інше. Я от до того питання, до той постановки питання, яку сказав Артем, от на ваш погляд, що справді могло б переконати, скажімо, почнем з українського. Українське громадство, що от да, от це докази. От ви сказали спіс. І к спісу була приколота візитна картка Путіна? Є лист паперу, умовно кажучи, ці некий файл, на яким є спіс. Що це? Хто це? Откуль спіс? Чий спіс? Так би мовити, хто дав цю санкцію? Чи давав він її? Такі питання не виникають хіба?
Наскільки я розумію, просто ця доба, майже доба, доки Бабченко вважався мертвим, вона використовувалась для того, щоб прослідкувати контакт замовника з російськими спецслужбами. І що цікаво, зверніть увагу, що співчуття свої, а потім засудження висловлювали різні міжнародні організації, різні держави, різні особи, але НАТО промовчало. А вчора Європейський Союз устами Майи Касьянчич заявив, що Україна, в принципі, мала право на подібні дії, хоча в Європейському Союзі очікують пояснень. І, як я знаю, сьогодні Василь Грицак і Юрій Луценко будуть зустрічатися з послами Великої Сімки і, відповідно, надавати їм необхідну інформацію.
Олександр, і ваш погляд на цю ситуацію, ну, я дозволюся скористатися ще раз моєю цією метафорою, флеш-рояль. Ті докази, які от, ну, ви бачили, чули, вони вас переконують, що справді, скажімо, знайдені в виніку от цієї операції, спецоперації, некі факти, яких би інакш, може бути, і не знайшли. І що це все, в принципі, вельми переконавче.
Наскільки я знаю, зараз поки СМІ розполагають тільки показаннями Германа во время судебного процесу, во время избрання йому мер пресечения. Я так понимаю, що це далеко не всі доказательства. А будет ли доверие к тем доказательствам, которые предъявят власти Украины и СБУ, в частности, во время судебного процесса, тоже сложно предположить. Я тут нашел интересный случай. В Вашингтон-Пост была опубликована статья руководителя телевидения «Громадский» в Украине, который критиковал позицию западных СМИ по поводу действий СБУ. Там вспоминали на форумах интересную историю с миссис Хеннедаун в Нью-Йорке, когда нью-йоркская полиция ввела в заблуждение в весь мегаполис по поводу того, что кто-то видел, как в реке Гудзон топили женщину, и тогда весь город следил за новостями и пытался это тело найти. Были мобилизованы спасатели, там ищут пожарные, ищут милицию и так далее, и так далее. Все это время миссис Эмидаун находилась в полицейском участке под охраной, на самом деле ее муж заказал ее убийство. То есть, как бы, нельзя сказать, что действия СБУ беспрецедентны, то есть прецеденты существуют. Опять же, я согласен с Евгением, действовали они в правовом поле. И, опять же, повторюсь, все будет зависеть от того, какие данные они предъявят на суде, то есть каковы будут показания свидетелей и задержанных и так далее. Сейчас, по моему мнению, все-таки очень рано говорить, что да, это флеш-рояль, что Facebook-пост этого вот священника из АТО и задержанного Германа как бы дают полное право утверждать, что, во-первых, операция СБУ была успешной, а во-вторых, что они раскрыли сеть преступников или кровавую руку Москвы, скажем так.
Евген, вот пригадывается такая аналогия в белорусско-российских отношениях. Как вы памятаете, несколько, сдается, месяцев тому украинский диспетчер повернул белорусский самолет Белавия, который летел с Киева в Минск. И причем было сказано, что коли вы не сделаете, мы поднимем знищальники. Ну, самолет вернулся, СБУ прибегла, этого человека затримала, допытала и отпустила. Взяли они его что-то, не взяли, но... Ну, был, в принципе, великий довольно международный скандал, коли я памятаю, ну, некие, в некой форме навод выбачения были. Так вот, певные аналогии. Вот выпадок с самолетом, выпадок с Бабченкой. Вот безпека – это высший приоритет. Что можно и громадянскому борту, цивильному борту пригрозить знищальниками. Вот в этом сенсе безпека высший приоритет. Ти, ну, репутация это так само частка безпеки державы, в принципе. Вы не убачите некую аналогию?
Аналогії не бачу, тому що в справі з літаком мова не йшла про життя людини. Якби ми говорили про замах на якогось обивателя, то це була б дещо інша ситуація. А все-таки Бабченко і військовий кореспондент, людина з військовим досвідом, ну я не думаю, що його можна було легко надурити в цій ситуації. Тим більше він не був, на відміну від багатьох російських емігрантів в Україну, не був, ну так, тісно задіяний в якихось внутрішньоукраїнських політичних справах. Він не писав про ситуацію в Україні, ну там, з якимось викриттями, не брав той чи інший бік в українському середовищі. А те, що українське суспільство не зовсім розуміє, що з Росією йде реальна гібридна війна, про це свідчить той факт, що кілька тисяч наших громадян купили квитки на чемпіонат світу до Росії, чемпіонат світу з футболу. Можливо, вони там навіть через Мінськ полетять. І їх не зупиняє, я не кажу вже справа Бабченка, а тут, може, вони по-різному ставляться. Але їх, скажімо, не зупиняє той факт, що там голодує Сенцов, що там голодує вже біля 2 місяців кримчанин Володимир Балух, що там до цього голодування приєднався Олександр Кольченко. Тобто їх не зупиняють ці повідомлення медіа про людей з України, які начебто намагалися здійснити там якісь збройні провокації. Безпека в цій ситуації важить набагато більше. Ну, я думаю, що мова має йти в Україні про формування національних інтересів, а вже потім ми маємо вибудовувати якісь інші політичні пріоритети. І я б не хотів, щоб президентські вибори, які наближаються у нас стрімко, вони якось розводили наших громадян по різні боки у їхньому сприйнятті необхідності здійснення безпекових заходів.
Артем, ну і я ще крихую із іншої, як би мовить, площині питання, яке тичеться нашого цеху, нашої корпорації. Ось Наталія Радіна, головний редактор сайту «Харти», до речі, вельми такий щільний, ширий сябра Бабченки, яна днями в інтерв'ю процитувала думку Аркадія Бабченки. «Смішно спробувати виглядати СМІ в ситуації, коли СМІ немагчимі». Так вот, кейс Бабченки, ён засвечыў правату гэтай тэзы, гэтай максімы Аркадзя Бабченкі. Ну, магчыма, і сапраўды не трэба спрабаваць выглядаць СМІ, калі імі быць немагчыма.
Па-першае, я хацеў бы трошкі ўсё ж такі растлумачыць пазіцыю, бо мне здаецца, не так зразумелі. Я не казаў, што гэтая сітуацыя беспрэцэдэнтная, мне здаецца, ніхто не казаў. Казалі про те, що безпрецедентні як тактика, так би мовити. Тактика – це правда доволі стара, як світ, і використовували спецслужби шмат яких країн. Казалі про те, що вельми дивний масштаб, тобто коли навіть прем'єр-міністр і глава керівник МЗС підключаються до дезінформації усього світу, а не тільки там одного Нью-Йорку чи некалькіх людзей, якія маглі б быць замешаны ў справе. Вось у чым прынцыповая розніца. То бок зараз такая спецаперацыя была вельмі палітызавана, геопалітызавана нават. А зараз па пытанні. Ну, тое, што гэтая сітуацыя, яна будзе, так бы мовіць, даспадобы у пэўным сэнсе, і яна сыграе на руку аргументам прапагандыстаў усяго свету, я не здзіўлены. То бок яна размывае ўвогуле паняцце аб фактах. Гэта такі яшчэ адзін крок у гэты мір постпраўды, так бы мовіць, калі мы не можам верыфікаваць ніякі контент, ніякую навіну. І спадарня Радзіна, пры ўсёй маёй павазе да яе барацьбы, яна ўсё ж такі хутчэй змагар, чым журналіст. Яна заўсёды не хавала, што яна на прапагандысцкай вайне. І таму я разумею, чаму, у прынцыпе, прапагандысты з любога боку, там, з боку войнаў света ці войнаў цемры, яны будуць радыя таму, што іхняя пазіцыя пра тое, што аб'ектыўныя факты ў наш час немагчымы, усё гэта інфармацыйная гібрыдная вайна, і таму давайце ўжо сядзем па акопах. Гэта зразумела, ну, на руку ім сыграе, але я не думаю, што гэта будзе такім сталым консенсусом сярод заходняй журналістыкі. Я не думаю нават, што вот всё пра тое, што мы казалі ў пачатку пра там нейкі крызіс даверу да ўкраінскай дзяржавы, што гэта будзе вельмі такім доўгім трэндам, так? То бок, я б не экстрапаляваў гэты кейс на всю журналістыку міра, нават рэгіёну, і ўсё, што я сказаў пра пачатку, пра рэакцыю, Александр сапраўды правы, шмат што было сказана на эмоцыях. Мне падаецца, праз некалькі тыдняў мы вернемся да шырокая міравая публіка, прынамсі, дакладна вернецца да статус-кво, проста будуць, ну так бы мовіць, двойчы перавіраць усё, што будзе казаць украінская дзяржава у падобных выпадках. Але гэта не некая кардынальная, мне здаецца, такая, ведаеце, вехавая змена ў нашай працы.
Александр, ну можа сапраўды, на што, так бы мовіць, залішняе чыстаплюйства? Алягер, ком алягер, на войне, як на войне. И так себя и варто поводить.
Ну, я так не сказал. Во-первых, то есть был хороший заголовок по поводу действий СБУ, борьба с фейк-ньюс при помощи фейк-ньюс. Я бы не говорил настолько категорично, что СБУ использовала фейк-ньюс. Все-таки между фейк-ньюс и компанией по дезинформации в рамках оперативно-следственных мероприятий есть разница. Ни один из авторов фейк-ньюс после эти фальшивые новости потом не разоблачает. Здесь не прошло суток после того, как СБУ призналось. То есть не то, чтобы я одобрял эти действия, нет, на самом деле, то есть как журналист я бы тоже был сильно возмущен, я тоже, может быть, как бы на эмоциях что-нибудь писал. Поэтому, как я уже говорил, я коллег прекрасно понимаю. Что касается журналистики, да, я думаю, что возмущает журналистское сообщество еще, так это вот нынешнее обвинение в том, что журналисты, скажем так, облажались, да, не проверили информацию. На самом деле все мы прекрасно понимаем, что это невозможно, и это опять же эмоции, и которые, да, согласен с Артемом, все это пройдет, и, как я уже говорил, все будет зависеть от финальных результатов следствия. Может быть, как я уже говорил, СБУ действовало в рамках закона, но не совсем морально. Но вряд ли кто-то будет ожидать от них, скажем так, чистых рук, да, то есть, хотя, может быть, там холодной головы чистых рук вполне вероятно и будут ожидать, но вряд ли дождутся. Нельзя сказать, что это большое открытие, что служба безопасности дезинформирует общество. Но достаточно вспомнить предыдущие случаи, скажем, о докладе британских и американских спецслужб о том, что у Саддама есть оружие массового поражения. Да? А достаточно вспомнить случай американского НБ, который прослушивал дорогую нашу Ангелу Меркель, а также участников саммита 2009 года «Большой двадцатки» в Лондоне. Они ведут себя аморально, спецслужбы. Что касается журналистики, то, может быть, следует воспринимать журналистику как инструмент информирования общества, а не как моральный авторитет. В таком случае, в этом случае, я думаю, что все вопросы будут сниматься.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе swaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svoboda.org.
Ваша свобода.